Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Serž Bramert stiže u Beograd uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. Sud prihvatio nagodbu Župljaninovih jataka i tužiloštva. Đelić najavio izmene zakona koje će omogućiti krivično gonjenje lažnih azilanata. NATO izveo najžešći napad na Tripoli u poslednjih nekoliko sedmica. Ujedinjene nacije traže primirje radi dostave humanitarne pomoći. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti Sean Jones iz Amnesty Internationala koja smatra da bi bilo problematično kada bi Ujedinjene nacije rukovodile istragom navoda o trgovini ljudskim organima na Kosovu.
Zato što UNMIK predstavlja Savet bezbednosti na Kosovu. Ja bih bila veoma zabrinuta kad bi istragu preuzeo UNMIK zato što je to telo znalo za sve ove optužbe već dugi niz godina, a nije preduzelo mere da završi istragu i to dok su dokazi još bili prisutni.
Šta o povratku Milijane Baletić, jednog od simbola ratno-huškačkog novinarstva tokom 90-ih na njenu bivšu televiziju, kaže Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine.
Naše društvo u Srbiji se nalazi u procesu truljenja jer nije na vreme odlučilo da raskrsti sa avetima prošlosti koje se sada vraćaju i vraćat će se sigurno dalje.
Čućete i šta o šansama kompozicije Čaroban pevačice Nine Radojičić na pesmi Evrovizije, kaže muzički kritičar Petar Janjatović.
Što se tiče Nine, mislim da će ona svojim mladalačkim šarmom gotovo sigurno da osvoji puno poena od zemalja koje tradicionalno glasaju za nas, a sad što se tiče ovih ostalih koji ne glasaju ni po babu ni po stričevima, nisam siguran da ćemo dobro da se provedemo.
Pre najavljenog slede vesti Ognjen Zorić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Glavni haški tužilac Serž Bramert počinje dvodnevnu posetu Beogradu, tokom koje će sa zvaničnicima razgovarati o saradnji Srbije pred podnošenje izveštaja Savetu bezbednosti. On je uoči posete izjavio da nije zadovoljan saradnjom i da Evropska unija treba da zadrži uslovljavanje kao oruđe pritiska na Srbiju. Šef vladine kancelarije za saradnju s Haškim sudom, Dušan Ignjatović, izjavio je da Beograd ozbiljno traga za haškim beguncima. On je rekao da ne veruje da će Bramertsov junski izveštaj biti bitno drugačiji od prethodnog. To što su Mladić i Hadžić i dalje nedostupni jeste ozbiljan problem, ali potrage su ozbiljne i Bramert je upoznat sa svim što se preduzima na tom planu, rekao je Ignjatović. Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu prihvatilo je sporazum o priznanju krivice, zaključen između šestorice optuženih za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina i tužilaštva za ratne zločine. Petoro Jataga osuđeno je na uslovne kazne od godinu dana, dok je Nikola Tepić, u čijem je stanu Župljanin uhapšen, osuđen na kaznu kućnog zatvora od jedne godine. Portparolka Euleksa Irina Gudeljević izjavila je da je počela pretraga lokacije Livočko jezero kod Gnjilana, gde se, kako se sumnja, nalaze posmrtni ostaci nestalih na Kosovu. Narednih dana trebalo bi da se nastavi istraga lokacije Žilivode kod Obilića, gde se također sumnja da se nalazi masovna grobnica kosovskih Srba. Suđenje Šandru Kepiru, optuženom za ratne zločine 1942. privremeno je odloženo dok se ne utvrdi da li je on zdravstveno i psihički sposoban da prati proces. Sud je odluku doneo nakon što je optuženi trećeg dana rasprave izjavio da njegov mozak ne može da shvati o čemu se u sudnici govori. Potpredsjednik vlade Srbije za evrointegracije Božidar Đelić izjavio je da Beograd aktivno sarađuje sa susjednim zemljama na smanjenju broja lažnih azilanata i najavio da će oni biti krivično gonjeni. Đelić je rekao da će uskoro biti donete izmene i dopune krivičnog zakona koje će omogućiti da policija hapsi lažne azilante i organizatore njihovih putovanja. Javno saslušanje o azilantima i zloupotrebi vizne liberalizacije bit će održano u Skupštini Srbije u sredu 18. maja. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović najavio je da će i Skupštinski odbor za evrointegracije krajem nedelje raspravljati o problemu bez viznog režima za građane Srbije.
Za nas je važno da ovdje u parlamentu razgovaramo o uzrocima problema, koji je sada kompromitovao dodatno naše društvo, a ne pristajemo da se bavimo isključivo posledicama. Naime, ne mislimo da je dovoljno menjati krivični zakonik i pooštravati kaznenu politiku. Svakako treba primenjivati postojeće zakone mnogo efikasnije, ali ono što je poražavajuća činjenica je zapravo nespremnost naše vlasti da se suoči sa tom stvarnom slikom stanja u Srbiji. Albanci žive u Crnoj Gori, pa iz Crne Gore ne beže u Evropu. Problem azilanata samo govori o stanju u našoj zemlji.
Srbija je spremna da razgovara o načinu na koji bi Kosovo obezbedilo prisustvo na međunarodnim skupovima, izjavio je za frankfurtske vesti šef pregovaračkog tima Srbije Borko Stefanović. On je najavio da će to biti jedna od tema u nastavku dijaloga. Omogućili bismo da Kosovo kao entitet, a ne kao država, ima pravo da iznese svoj glas o regionalnim stvarima, rekao je Stefanović, dodajući da će Srbija nastaviti da protestuje kada se Kosovo predstavlja kao država. Prelazimo na dešavanja u svetu. 8 eksplozija odjeknulo je rano jutros u Tripoliju dok su grad u niskom letu nadletali mlazni avioni, a libijski zvaničnici saopštili su da je u napadima NATO povređeno 4 dece. Noćašnje bombardovanje ne predstavlja nikakav juriš NATO, već pokušaj da se unište vojne snage Muamera Gaddafija, saopštila je Alijansa. Šefica Kancelarije Ujedinjenih nacija za koordinaciju humanitarne pomoći Valerie Amos zatražila je primirje od svih strana u Libiji, kako bi se omogućilo upućivanje pomoći ugroženom stanovništvu. Ruski mediji javili su da je jedan policajac ubijen, a drugi ranjen kada se bombaš samoubica razneo u glavnom gradu Dagestana. Napadač je detonirao pasač sa eksplozivom kada su ga policajci zaustavili radi provere dokumenata. Novi potres jačine 5,8 stepeni po Richteru registrovan je 270 km od oštećene nuklearne centrale Fukushima u severoistočnom delu Japana, objavila je Američka geološka služba. Prema predviđanjima seizmologa, više potrese jačine 5 ili više stepeni očekuje se u Japanu tokom narednog meseca. Oko 100 evakuisanih građana Japana dobilo je dozvolu da nakratko uđe u zabranjenu zonu oko nuklearne centrale Fukushima i uzme stvari iz svojih kuća. Stanovnici su nosili zaštitna odela, a po povratku svi su pregledani zbog eventualne kontaminiranosti radijacijom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Glavni haški tužilac Serž Bramers počinje za nekoliko sati razgovore sa zvaničnicima Srbije na osnovu kojih će u narednim danima sastaviti izveštaj o saradnji. Uoči posete Bramers je ponovio da hapšenje Ratka Mladića i Gorana Hadžića nema alternativu i da bi Evropska unija trebalo da zadrži uslovljavanje kao oruđe pritiska na Srbiju. Iako su dva preostala optuženika i dalje na slobodi, na finalni oblik izveštaja uticaće i ono što će Bramers od svojih sagovornika čuti tokom dvodnevnog boravka u Beogradu. Među temama će se, na primjer, naći i preporuke koje izneo u prethodnom izveštaju, a koje srpske vlasti nisu usvojile, rekao je za Radio Slobodna Evropa Aleksandar Kontić iz tužiloštva Haškog tribunala.
U prošlom izvještaju Savjetu bezbjednosti u decembru 2010. godine gospodin Bramers je iznio par svojih preporuka i prijedloga, pa tako je iskazano da se u istrazi treba da bude učinjeno više, da su potrebni veći resursi, da mora biti sveobuhvatan pristup i da se mora učiniti znatno više kada je riječ o mrežama onih koji pružaju podršku bjeguncima. Prema tome, to su očekivanja koja do sada nisu ispunjena. Nakon ovih današnjih i sutrašnjih razgovora sa kolegama u Srbiji, onda će se znati puno više i onda će se moći uobličiti izveštaj Savjeta bezbjednosti.
Iz Haškog tribunala Aleksandar Kontić. Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojadinović smatra međutim da srpski zvaničnici više nemaju dovoljno argumenata za izjave koje bi Bramerca i ovoga puta ispratile u uverenju da će ono što se od njih traži biti ispunjeno.
Ono više nema razloga da njima mnogo veruje, budući da su te izjave skoro identične još od Koštunice. Dakle, otprilike ta formula glasi ovako: mi ne znamo gdje se nalazi Ratko Mladić. Kad ga budemo locirali, mi ćemo ga privesti pravdi. Dakle, ta formulacija više ne može da funkcioniše ni kod najnaivnijih ljudi koji prate šta u tom smislu srpska vlast radi, a nekoli kod čovjeka koji tačno zna šta traži i vjerovatno dobro pamti šta je pre toga čuo.
Stojadinović ipak veruje da izveštaj Serža Bramerca neće eksplicitno biti negativan.
Pretpostavljam da će gospodin Bamerc da nađe neku formulaciju koja će istovremeno da znati udaranje packe Srbije zbog svega onoga što on smatra da Srbija nije uradila. I s druge strane, neka vrsta, ajde da kažem, ovlašnog priznanja za ono što jeste uradila. Učigledno je da država, bez obzira na svoje obrazloženje, na izjave zvaničnika, ne ulaže dovoljno napora da taj posao okonča kako valja, i to je Bramerc u nekoliko mahova pre toga rekao diskretno, a budući da je očigledno da čovjek na početku svoje misije bio dobronameran, ali sada je to rekao potpuno jasno.
Vojno-politički analitičar Ljubodrag Stojerinović. Iako je javnost u Srbiji podeljena kada je reč o haškim optuženicima, pre svega o Ratku Mladiću, Beograđani sa kojima smo razgovarali, bez obzira na stav koji o njemu imaju, veruju da je razlog što je on i dalje van dometa vlasti posljedica nedostatka političke volje.
Zato što je loša policija, vrlo prosto.
Da, postoji volja kod izvršne vlasti, oni bi to i uradili. Ali oni neće to.
Verovatno radi toga što nema političke volje da se to pitanje reši, a dosta naroda ga i podržava i smatra da on nije učinio nikakve zločine.
Promenio lični opis. Jedino što je promenio lični opis, identitet i zdravo.
Mislite da se vešto krije?
Oni ga uopšte ne traži.
Što nije pronađen?
To je politički, verovatno, znaš.
Da, sam to. Ja mislim da je to sprega sa vlastima, neke strukture iz vlasti, to je.
Da li hoćemo ili nećemo?
Da li hoćemo, nećemo neko sa čela države, to je to.
Mislim, sve se zna ovdje, znaš, sad mi da pričamo kao ne znamo, a ako neko bude...
Da bi dobre volje, to bi uradili. To je 2005-2006. je bio tu u registru, a sad ga nema, gledao utakmice.
Sad baš pije kafu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Odeljenje za ratne zločine Višeg suda u Beogradu prihvatilo je sporazum o priznanju krivice zaključen između šestorica optuženih za skrivanje haškog optuženika Stojana Župljanina i tužiloštva za ratne zločine. Koviljko Lovre, Mlađen i Dinka Marjanović, kao i Slobodan i Milorad Koprivica, osuđeni su na uslovne kazne od godinu dana sa rokom provere od 3 do 4 godine. Jedino je Nikola Tepić iz Pančeva, u čijem je stanu uhapšen Župljanin u junu 2008. godine, osuđen na kaznu kućnog zatvora od godinu dana. Ljubomir Apro, advokat odbrane, rekao je za naš radio da je ovakva odluka suda doprinela efikasnosti postupka.
Sporazum podrazumeva da obe strane budu zadovoljne. Tužilaštvo je dobilo, odnosno sud je dobio osuđujuću presudu. Optuženi su dobili presudu koja je za njih prihvatljiva, obzirom da nisu skloni vršenju krivičnog dela, nisu iz kriminalne sredine, nisu do sad ni prekršajno, kamoli krivično kažnjavani, i naravno da oni su u uverenju da taj rok kušnje od 3 godine ih neće izložiti riziku da počine novo krivično delo, odnosno da im taj uslov bude opozvan.
Marijana Toma, koordinatorka Rekoma i aktivistkinja za ljudska prava, kaže za naš program da su ovakvi sudski epilozi suprotni proklamovanoj nameri države da kažnjava one koji pomažu počinioce ratnih zločina.
Jer ako vi imate situaciju u kojoj osobe koje su skrivale čovjeka koji je optužen za najteža kršenja međunarodnog humanitarnog prava i za to su dobili kućni zatvor ili su na uslovne kazne osuđeni, to je zaista onako jedna jasna poruka da to što su oni učinili i nije toliko strašno, da to što su oni uradili i nije toliki problem. Ovako nešto čini mi se da je samo jasna poruka državnih institucija da borba protiv nekažnjivosti od strane države Srbije i neće biti u potpunosti kompletna, jaka i odlučna. Jasna je podrška i jasna je poruka da to nije toliko neprihvatljivo koliko zvuči.
Svi optuženi su pred sudom izjavili da priznaju krivicu za skrivanje Stojana Župljanina na teritoriji od 2002. do 2008. godine. Haški optuženik Stojan Župljanin uhapšen je u Pančevu gde se skrivao pod imenom Branislav Vukadin.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Serž Bramer stiže u Beograd uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. Sud prihvatio nagodbu Župljaninovih jataka i tužiloštva. Đelić najavio izmene zakona koje će omogućiti krivično gonjenje lažnih azilanata. NATO izveo najžešći napad na Tripoli u posljednjih nekoliko sedmica. Ujedinjene nacije traže primirje radi dostave humanitarne pomoći.
Slobodna Evropa.org
Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Reagujući na zahtjev Srbije da Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija pokreni istragu o navodima iz izveštaja izvestioca Dika Martija o trgovini organima na Kosovu, koji je generalni sekretar Ban Ki-moon prosledio članicama ovog tela, Sean Jones, istraživač Amnesty Internationala, kaže za Radio Slobodna Evropa u razgovoru sa Brankom Trivić da se ta organizacija zalaže za nezavisnu istragu, ali da je ovaj zahtjev Srbije, čak i kad bi bio prihvaćen, ne bi imao uspešan ishod.
I think it's problematic in many respects.
Mislim da bi to bilo vrlo problematično iz mnogo razloga. Jedan od njih je činjenica da Savet bezbednosti na Kosovu predstavlja UNMIK. Ja bih bila veoma zabrinuta kad bi istragu preuzeo UNMIK, zato što je to telo od početka znalo za ove optužbe. One su poznate već dugi niz godina, a UNMIK nije preduzeo nikakve mere da završi istragu, i to dok su tragovi još bili prisutni. Od tih događaja prošlo je već 10 godina. Otuda bismo bili veoma nezadovoljni ako bi se istraga vratila u okrilje UNMIK-a, jer to telo nije pokazalo neophodnu nezavisnost u istrazi u ovom slučaju. Da li je ULEX ima adekvatan program zaštite svedoka? Ne, nema. To nas i brine, a sličnu zabrinutost izrazio je i Savet Evrope. Mi znamo da na Kosovu nema efektivnog programa zaštite svedoka. Također znamo da je u aktuelnim istragama protiv gospodina Ljimaja jedan svedok osuđen zato što je odbio da svedoči, iako se izgleda radi i o žrtvi u tom slučaju. Znamo i za mnoge druge slučajeve kad nisu mogli da privole ljude da svedoče. Također smo svesni i činjenice da kasni ponovljeno haško suđenje gospodinu Haradinaju zato što glavni svedok odbija da svedoči. To sve je veoma zabrinjavajući razvoj događaja. Dakle, ako Haški tribunal ne može da pruži pouzdanu zaštitu svedocima, onda je ULEX to definitivno nije u stanju. Međutim, da bismo bili fair, moramo reći da zavisi isključivo od zemalja članica Evropske unije da li će se obezbediti podrška i zaštita svedocima kako bi oni zaista i pristali da svedoče. Da li će se obezbediti sredstva da im se omoguće zaštitni identiteti, da li će se obezbediti, dakle, ne mala finansijska sredstva kako bi oni bili izmešteni u evropske zemlje i dobili dobili druge identitete, kaže za Radio Slobodna Evropa Sean Jones, istraživač Amnesty Internationala.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U trenutku kada, prema pouzdanim saznanjima, tužilaštvo za ratne zločine veoma ozbiljno radi na krivičnoj prijavi Nezavisnog udruženja novinara Srbije protiv NN novinara zbog ratno-huškačke propagande, jedna od perjanica takvog oblika novinarstva iz Miloševićevih ratnih 90-ih, Milijana Baletić, vratila se odlukom suda na svoju matičnu radioteleviziju Vojvodine sa autorskom emisijom. Predsjednik NUNS-a Vukašin Obradović kaže da je njena emisija drastična posljedica odustajanje od lustracije, šamar profesiji i svima koji su se časno bavili novinarstvom u vreme Miloševića.
U tom tekstu koji smo dostavili tužilaštvu za ratne zločine zapravo opisuje se delo izveštavanja gospođe Baletić, koja je, podsjetit ću vas, izveštavala sa prvih linija fronta i Vukovaru, a ostaće upamćena zapravo po tome što je lansirala vest da se Botice kroz kanale katoličke crkve iz Hrvatske prebacuju zenge i pripadnici HVO na lečenje u Mađarsku. To je samo jedan od lica koji mi navodimo želeći da ilustrujemo inkriminaciju, ali naš prevashodni cilj je zapravo da otvorimo raspravu o ovoj važnoj temi, ne želeći pritom da idemo u nekakav lov na veštice, ali sasvim sigurno smatramo da oni koji su odgovorni, najodgovorniji za tu ratno-huškačku propagandu, snose i zakonske posledice.
Iz NUNS-a Vukašin Obradović. Dinko Gruhonjić, predsjednik Nezavisnog društva novinara Vojvodine, smatra da je slučaj Milijane Baletić samo odraz realnog stanja u srpskom društvu, u smislu da su od 2000. godine samo retki predstavnici Miloševićevog ratnog režima odgovarali za ono što su počinili tokom 90. godina.
Slučaj Milijane Baletić je potpuno logična stvar u društvu u kojem i dan danas visoke funkcije, dakle i u vladi Srbije, zauzimaju ljudi koji su bili glasnogovornici Miloševićeve politike i njegovi veliki obožavaoci. frustracijani u pravosuđu koje, kao što vidimo ovih dana, donosi sve čudnije i sve smešnije odluke u koje se uklapa, nažalost, i odluka od pre nekoliko godina o povratku novinarke Milijane Baletić na matičnu televiziju, odluka o naplati odštete i njena sada odluka da čak i tuži pojedine urednike, pre svega glavnog urednika, za mobbing. Dakle, to je posljedica činjenice da, nažalost, društvo u Srbiji se nalazi u procesu truljenja jer nije na vreme odlučilo da raskrsti sa avetima prošlosti koje se sada vraćaju i vraćat će se sigurno dalje.
Dinko Gruhonjić je opširnije ovoj temi, slušajte u našim regionalnim emisijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Noćašnje je bombardovanje Tripolija ne predstavlja nikakav juriš NATO-a, već pokušaj da se unište vojne snage libijskog lidera Muamera Gaddafija, saopštila je Severnoatlantska alijansa. Na meti do sada najžešćeg napada bili su vojna obaveštajna agencija i nekoliko državnih zgrada. U međuvremenu, šefica Ujedinjenih nacija za humanitarnu pomoć zatražila je prekid sukoba kako bi se omogućila dostava neophodnih potrepština ugroženom libijskom stanovništvu. Priredio Dragan Štavljanin.
Zamenica portparola NATO-a Carmen Romero rekla je da će alijansa nastaviti da primenjuje istu strategiju, citat, da slabimo koliko god je to moguće Gaddafijev režim i njegove mogućnosti da napada civile. NATO će nastaviti da napada libijske kontrolne i komandne centre i sve ostale strukture koje bi Gaddafijeva vojska mogla da koristi, rekla je Romero. Avioni NATO-a su prošle noći bombardovali Tripoli, glavni grad Libije, a na meti su bili državni objekti, kažu očevici i libijski zvanični. Prema njihovim rečima pogođena je zgrada koju koristi vojna obaveštena agencija, a na meti je bilo izdanje koje ponekad koriste libijski poslanici. Jedan od lekara je rekao da je u napadu na susjednu zgradu teško povređeno jedno četvorogodišnje dete. To je bio najžešći napad na Tripoli u posljednjih nekoliko sedmica i usledio je nakon izjave generalnog sekretara NATO-a Andersa Fog Rasmusena da libijskom vođi ističe vreme. U napadu na jednu od Gaddafijevih zgrada 1. maja poginuo je njegov sin i troje unučadi. U međuvremenu na frontu kod grada Adžabije na istoku vode se teške borbe između libijskih pobunjenika i trupa lojalnih Gaddafiju. Istovremeno šefica UN-a za humanitarnu pomoć Valerie Amos zatražila je pauzu u sukobima kako bi se olakšalo dostavljanje neophodnih potrepština najugroženijima. Ona je izjavila na sednici Saveta bezbednosti da je stanje u Misrati, jedinom gradu na zapadu Libije koji drže pobunjenici, očajno i da nedostaju hrana i voda. Humanitarne agencije su najviše zabrinute za ljude koji žive u zonama obuhvaćenim sukobima. U delovima Misrate vode se borbe oko 2 mjeseca. Postoje zalihe, ali su nedostupne pojedinim ljudima koji trpe zbog nestašica hrane, vode i drugih osnovnih potrepština. Civili nisu pošteđeni u ovim sukobima. To mora da se zaustavi. Savet bezbednosti mora da insistira da sve strane poštuju međunarodno humanitarno pravo. Vesti o upotrebi kasetnih bombi za tim postavljanju mina u moru i na kopnu pokazuju bezobzirnost prema fizičkoj i psihičkoj dobrobiti civila. Ima izveštaja i o seksualnom zlostavljanju, uključujući silovanja. Također smo zabrinuti zbog vesti da se deca regrutuju za borbe, zatim o nestanku i kidnapovanju ljudi, rekla je Amos.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iako neuobičajeno za patrijarhalnu i malu sredinu, u opštini Kuršumlija veliki broj žena nalazi se na čelnim funkcijama u lokalnoj samoupravi, državnim i javnim preduzećima. Kako zastupaju interese građana, poslušajte u prilogu Miloša Ivanovića.
Nedavno je po prvi put ne samo u Kuršumliji, već i u Topličkom okrugu na mesto predsjednika opštine došla žena. Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakovljević kaže da je ponosna što je postala prva žena koja je izabrana na čelo lokalne samouprave.
Pa ja sam napokon zadovoljna zato što se borimo za rodnu ravnopravnost. Ovo je primjer, mi pokazujemo da to može da se ostvari, da se realizuje, da žena bude na jednoj funkciji kao predsjednik opštine. Mada u principu u sredini u kojoj živimo, mislim da su žene podnele velik teret kroz vreme koje je prošlo, tako da ta odgovarajuća mesta oni zaslužuju zapravo.
Ona ocenjuje da su i druge žene koje se nalaze na funkcijama zaslužile ta mesta svojim radom i stručnošću. U opštinskoj upravi u Kuršumli na 3 od 4 najvažnije funkcije se nalaze žene. Na čelnim mestima u 2 srednje škole su također žene, kao i ovdašnjem centru za socijalni rad. One su preuzele i niz drugih funkcija u javnim preduzećima i ustanovama, pa tako i ovdašnji dom zdravlja veoma uspešno vodi lekar Ljiljana Arsenijević, koja je ovu ustanovu preuzela u velikim dugovima, da bi za nepune 3 godine dovela do 9. mesta po ostvarenim rezultatima u Srbiji.
Pa sama funkcija deluje kao izazov. Znači, na taj način dokazujemo naše sposobnosti i da ovu malu sredinu stavimo na neki viši nivo i da stavimo ljudima koji žive u većim gradovima do znanja da mi možemo dobro da radimo i u uslovima najskromnijim. Pa eto, možda malo i da se dokažemo da smo sposobni od muškaraca.
Predsjednica opštine Kuršumlija Vesna Jakovljević pa kaže da rezultati žena koje se nalaze na rukovodećim funkcijama u proteklom periodu dovoljno govore da se radilo o pravom izboru.
To je bilo za očekivati da žene zaista se ostvaruju na tim funkcijama i to pokazati rezultati koje one ostvaruju.
U Kuršumlijskoj lokalnoj upravi, javnim i državnim preduzećima broj žena i muškaraca je praktično izjednačen, odnosno one zauzimaju polovinu svih rukovodećih funkcija u ovoj opštini. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Predstavnica Srbije na 56. takmičenju za pesmu Eurovizije, Danica Nina Radojičić, nastupiće večeras u Esprit Areni u Dizeldorfu u okviru prve polufinalne večeri. Nina će sa svojim pratećim vokalima izvesti kompoziciju Kristine Kovač Čaroban. Govoreći o šansama ovogodišnjeg predstavnika Srbije na Eurosongu, muzički kritičar Petar Janjatović kaže da pesma Čaroban zadovoljava visoke standarde u svom muzičkom žanru, koje Kristina Kovač neguje već godinama.
S druge strane, ima problem što je u celoj toj šumi pesama koje stižu ona možda malo bezlična. Sve tu na mestu, samo što ne udara, ničim bitno se ne ističe, dakle da ne ispadne da sam nešto na kraj srca. Mislim da je ova pesma sasvim pristojna da nas predstavlja, pogotovo kad uporedimo recimo sa prošlogodišnjom, koja je po meni bila jedna od najgorih mogućih opcija koja je mogla da se izabere, a rekao bih da je rezultat to i pokazao. Što se tiče Nine, mislim da će ona svojim mladalačkim šarmom gotovo sigurno da osvoji puno poena od zemalja koje tradicionalno glasaju za nas, to je bivši jugoslovenski prostor i tako druge zemlje u okruženju, a sad što se tiče ovih ostalih koji ne glasaju ni po babu, ni po stričevima, nisam siguran da ćemo dobro da se provedemo. Naša ljubav je sada zna, sada znam da vredim kao hiljadu žena.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na kraju emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Serž Bramer stiže u Beograd uoči podnošenja izveštaja Savetu bezbednosti. Sud prihvatio nagodbu Župljaninovih jataka i tužilaštva. Đelić najavio izmene zakona koje će omogućiti krivično gonjenje lažnih azilanata. NATO izveo najžešći napad na Tripoli u posljednjih nekoliko sedmica. Ujedinjene nacije traže primirje radi dostave humanitarne pomoći. Sutra uglavnom sunčano, temperatura do 23 stepena. Bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Iva Martinović. Prijetno.